Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Care ne sunt valorile personale? Cât de bine le cunoaștem? Cât de consecvenți suntem cu valorile noastre, cum ne lăsăm ghidați de acestea și ce facem pentru a ne bucura și a fi împliniți în viață conform cu valorile pe care le îmbrățișăm? Cum am putea să ne găsim direcția în carieră, satisfacția personală și reușita în interacțiunile interumane ca urmare a identificării și conștientizării valorilor noastre? Bună seara, doamnelor, domnilor! Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Discutăm de această dată despre valori și schimbările comportamentale cu doctor în dezvoltare internațională, coach și psihoterapeut în formare, Mirela Oprea. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră prin intermediul Skype-ului.
Bună seara și bine v-am găsit. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici alături de voi.
De asemenea, ni se alătură și doamna consilier în dezvoltare personală, coach și mediator intercultural, Nicole Zbera. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră.
Bună seara și din partea mea. E un privilegiu să fiu alături de dumneavoastră.
Trebuie să menționez faptul că doamna Mirela Oprea a mai fost prezentă în platoul emisiunii noastre într-o ocazie, de data aceea în platou, așa a fost posibil. Și ne-ați vorbit despre un proiect foarte frumos, Dream Management. Am vrea să ne spuneți cumva cât de posibil este să fim foarte aproape sau chiar să ne realizăm visurile. Pentru că ne amintim, atunci vorbeați despre un proiect în mod special destinat femeilor, dacă mi-amintesc bine. Haideți să povestim puțin pentru a vedea imediat și legătura cu subiectul nostru.
Într-adevăr, doamna Ștefan, este a doua oară când mă aflu în emisiunea aceasta. Prima oară am fost într-adevăr live în platou, acum iată sunt pe Skype alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră, pentru că iată trăim pe vremuri pandemice. Prima oară când am fost alături de dumneavoastră, vă povesteam despre programul Dream Management, un program pe care am început să-l construiesc începând cu anii 2016 și dacă nu mă înșeală memoria, cred că atunci vorbeam despre cartea Dream Management pe care o lansasem în perioada respectivă. Dream Management este un proiect prin care folosim puterea științei, a științei comportamentului uman, puterea psihologiei, știința psihologiei, neuroștiințe și alt fel de științe pentru a ajuta oamenii să-și identifice scopul în viață, obiectivele cele mai dragi, visurile și apoi să facă pași în realizarea lor. Așadar, mă bucur foarte mult să fiu din nou alături de dumneavoastră aici.
Și trebuie să menționez că după mult timp de când a fost difuzată emisiunea, am primit la redacție o scrisoare, mă gândesc doar la scrisoarea aceasta care a fost în format cunoscut de noi, clasic, și am primit apreciere pentru emisiune, dar și mulțumirea specială pentru felul în care a primit îndrumări din partea dumneavoastră cu privire la felul în care să-și realizeze visul o doamnă, visul, da? Și m-am gândit că m-a ajutat în mod specific pe cineva, o doamnă care voia să își schimbe cariera și a reușit și a fost ajutată și de emisiunea pe care noi am realizat-o. Așa că dacă acum vom transmite mesajul acesta, probabil că și alte doamne s-ar putea gândi să ia legătura cu dumneavoastră și să afle care ar fi pașii pe care să-i facă în schimbarea aceasta, care nu este simplă, mai ales când ai o experiență în urmă pe o anumită profesie și e foarte greu, să nu mai vorbim despre situația pandemică. Acum ne apropiem mai mult de subiectul nostru legat de valori și schimbare de comportament. De ce sau cum ne v-ați gândit să studiați mai aprofundat acest subiect al valorilor personale? Și aș vrea să ne răspundeți ambele invitate, doamna Nicole.
Da. Primul meu contact cu termenul de valoare a fost în cadrul facultății de filozofie, când am început să studiem știința valorilor morale, numită axiologie. de la grecescul axios, prețios, și logos, discurs. Conceptul însă s-a reîntors puternic în viața mea mai târziu, în momentul în care mi-am descoperit propria scală de valori și m-am conectat cu ce contează cu adevărat pentru mine. Nu știu cum a fost pentru voi și pentru telespectatorii noștri, dar eu până la 20 de ani am trăit în epoca comunistă, când, după cum știm cu toții, preocuparea cea mai mare a oamenilor era supraviețuirea, statul la coadă pentru a ne cumpăra rația de lapte și pâine, deci nici vorbă de încurajări ori programe de consiliere educațională. Acasă se întâmpla deseori, părinții mă comparau cu surorile mele, nu ești la fel de ordonată, de silitoare ca sora ta, la școală unii profesori mă mustrau că nu sunt la fel de bună la matematică ca și colega mea, ca să dau doar două exemple, fapt care a creat în mine o nesiguranță, o confuzie, percepția că nu sunt suficient de bună. Pentru că, într-adevăr, dacă vă gândiți, când suntem comparați cu cineva, ne simțim de parcă n-am fi bun de nimic, pentru că altfel ne gândim noi. Celălalt nu și-ar dori să fim ca cel cineva, nu? Ei bine, în momentul în care am conștientizat că fiecare dintre noi este unic, cu un set de valori unice, deci fiecare dintre noi avem locul nostru în univers și nu este necesar să ne comparăm cu ceilalți, am început să mă centrez și, folosind principiile în care cred, adică propriile valori, mi-am reorganizat viața și am obținut forța să urmez propria cale, indiferent de criticile sau chiar admirația celorlalți. Deci a fost un proces, n-a fost de pe o zi pe alta.
Și iată, acum vreți să vorbiți și altora despre ceea ce v-a reechilibrat cumva.
Exact.
Doamna Mirela Oprea, pentru dumneavoastră cum a fost căutarea aceasta a valorilor?
Eu am ajuns la conștientizarea importanței valorilor personale prin intermediul căutării sensului în viață. M-am conectat foarte mult cu știința realizării aspirațiilor personale din momentul în care am început să construiesc programul de Dream Management și mi-am dat seama că un factor foarte important pentru a putea să facem liniște în mintea noastră, ca să urmăm drumul care ne aparține cu adevărat, mai degrabă decât drumuri care ne sunt sugerate sau poate chiar impuse de către alții, trece prin clarificarea valorilor. Apoi am avut privilegiul de a mă conecta cu Nicole și a găsi în ea o profesionistă cu adevărat în ceea ce privește clarificarea valorilor. Și de fiecare dată când o ascult pe Nicole vorbind despre valori și cât este de important să le explorăm și să le punem la baza a tot ceea ce facem, pentru mine este inspirație pură. Desigur, există multă literatură de specialitate care arată cât de importante sunt valorile în tot ceea ce facem. Foarte multe dintre frământările noastre, foarte multe dintre nefericirile noastre, dintre problemele pe care ni le facem de multe ori singuri, vin din faptul că nu reușim să ne stabilim, să ne clarificăm valorile sau că nu reușim să le respectăm. De foarte multe ori nu petrecem suficient timp pentru acest lucru și uneori mă întreb dacă și școala nu ar trebui să aibă un rol în acest sens. Copiii noștri la școală învață atât de multe materii diferite între ele și cred că nu trebuie să ajungem la facultate, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Nicol, care a făcut o facultate de filozofie, unde a venit în contact cu axiologia, ca să ne clarificăm valorile. Cred că ar fi extraordinar ca încă de la clasele mici, de când suntem copii, să ne punem problema aceasta.
Da, iată, ține de educația pe care o primim, pentru că aș vrea acum să facem puțin diferența între valori și convingeri. Poate că mă ajutați să transmitem împreună acest mesaj. Care este diferența între valori și convingeri? Pentru că la un moment dat cu toții avem niște valori, niște convingeri. Cum știm ce este bine pentru noi și ce este într-adevăr o valoare morală, o valoare sănătoasă?
Pot să răspund eu?
Vă rog.
Să încep eu? Mulțumesc. În termeni simpli, valorile definesc cine suntem. Sunt stări emoționale, în timp ce convingerile sunt puncte de vedere emoționale. Aceasta este cea mai importantă distinție. Clar, conceptul ar necesita mult mai mult timp. Însă, valorile reprezintă, pe scurt, tot ceea ce este important pentru noi, tot ceea ce contează, îndrăgim și apreciem. Reprezintă cumva, dacă vreți, dorințele cele mai profunde ale sufletului nostru. Fără ele, viața nu ar avea sens sau, oricum, nu sensul pe care noi îl dorim. Eu le mai compar cu o busolă, care, ce face busola, nu, ne călăuzește și ne dă direcția în viață. Ideea este că noi alegem în fiecare secundă a vieții noastre. Uneori este vorba despre decizii mai puțin importante, poate cu ce haine să mă îmbrac la emisiunea de astăzi, sau alteori este vorba despre decizii cu care ne pot influența întreaga viață, gen alegerea carierei. Da? Și toate aceste decizii sunt rezultatele unor filtrări de informații, filtrul fiind reprezentat tocmai de structura valorilor noastre personale. Vrem, nu vrem, dacă vă gândiți, noi tindem să fim influențați de ceea ce se vede în jurul nostru. Iar citeam un studiu care vorbește chiar despre un fel de contagiune socială, în cadrul căreia acțiunile și alegerile celorlalți ne afectează mult mai mult decât ne dăm seama. Nu numai răceala, căscatul, aplauzele, virusul chiar se preia, ci noi ne putem molipsi și de anumite comportamente, de alegerile pe care le vedem în jur. Și mi-aduc aminte, mi-a dat Mirela chiar o carte foarte bună și am citit acolo un studiu al unui profesor de marketing din Stanford, de la Universitatea din Stanford, care urmărind peste un sfert de milion de pasageri a demonstrat că sunt șanse cu 30% mai mari să cumpărăm ceva în timpul zborului dacă vecinul nostru de scaun a cumpărat. Așadar, alegerile de acest gen se bazează pe un proces decizional inconștient și dacă poate fi benefic să faci ce fac prietenii tăi, mă refer aici la cazul fericit în care să spunem că ei încep să mănânce sănătos, să facă sport, pe termen lung, dacă noi luăm prea multe decizii inconștiente, pe pilot automat, cum se spune, ajungem să simțim că trăim viața altcuiva. O viață bazată pe niște valori care nu ne reprezintă cu adevărat.
Chiar voiam să întreb, ok, poți să simți, poți să gândești ceva, dar nu înseamnă și acestea să fie valori și convingeri, da? Conform cu definiția pe scurt pe care ne-ați dat-o sau în felul în care ați explicat, pe înțelesul tuturor, dar nu înseamnă că ar fi bine pentru mine sau pentru ceilalți și că aceste valori ar putea să ne ghideze într-un mod benefic și funcțional.
Da, exact. Da? Așa este. Iar de-a lungul timpului, lucrând cu clienții mei, asta am și observat, că mulți copiază, așa cum am făcut și eu, modelele pe care le vedem în jur și cred că așa ar trebui să se desfășoare și viața proprie. Urmează poate chiar... Asta este chiar cea mai la modă, ideile de succes a altor oameni, ca mai apoi să se trezească la jumătatea vieții triști, frustrați și poate chiar cu probleme de sănătate. De ce se întâmplă asta? Pur și simplu pentru că nu ne clarificăm serios ce contează cu adevărat pentru noi și, altfel spus, nu ne cunoaștem valorile.
Dacă vrea și doamna Mirela Oprea să completeze ceva, dacă nu, mergem mai departe, mă gândeam la cum te pot ajuta valorile să îți găsești sau să fii ghidat în viață, să-ți găsești vocația, locul și chiar bucuria, satisfacția.
Într-adevăr, valorile sunt fundamentale în aceste procese de conturare a sinelui în lume, de găsirea drumului, de găsirea căilor. Eu nu pot decât să regret că petrecem mult prea puțin timp în aceste procese de cunoaștere personală, de dezvoltare personală prin care să ne clarificăm valorile. Apropo de întrebarea dumneavoastră în legătură cu diferența dintre valori și credințe, eu de multe ori mă gândesc la valori ca un fel de farul acela pe care îl vedem, de exemplu, la mare, și care știm că există acolo atunci când pentru corăbile care sau navele care sunt în pericol uneori și care au nevoie să aibă un reper, deci valorile noastre ca reper sau ca busol, așa cum foarte frumos a spus Nicole. În timp ce despre credințele noastre am o părere, să zic așa, mai împărțită, pentru că știu că ele pot să fie pozitive, credințe pozitive care ne împing în viață și ne duc în direcția în care ne dorim să mergem, după cum pot să fie și limitative, credințe care ne limitează gândirea, care ne limitează orizontul, ne spunem nouă înșine atât de multe lucruri false și credem despre noi înșine, despre lume și despre ceilalți atât de multe lucruri false care ne limitează perspectivele. De exemplu, cineva poate să creadă despre sine însuși că este slab, că este incapabil, prea puțin puternic să facă în lume, să manifeste în lume ceea ce își dorește foarte mult pe baza valorilor. Deci tu poți să ai valorile foarte, foarte clare și foarte frumoase legate, știu eu, de altruism, de prietenie, de iubire, de viață și așa mai departe. Dar credințele uneori să fie în așa fel constituite încât să nu te ajute să poți să materializezi, să manifesti valorile respective. Sunt procese psihologice fascinante care au beneficiat de foarte multe cercetare și care ne arată cum credințele noastre nu doar că n-ar trebui să le considerăm ca atare, ci pot să fie cu siguranță schimbate pentru ca noi să putem să trăim viața pe care ne-o dorim.
Evident, mai întâi să conștientizăm aceste convingeri, aceste credințe, apoi să înțelegem cum funcționăm pe baza lor și, evident, să trecem la schimbare. Mă gândesc acum la felul în care poți să știi ce valori te definesc. Există vreo posibilitate prin care să ne descoperim aceste valori, să le identificăm și ele, într-adevăr, să ne reprezinte, așa cum spuneați înainte, că, până la urmă, uneori putem să preluăm de la altcineva valorile și să nu ne reprezinte, dar noi să mergem pe pilot automat. Cum știm ce e al nostru și ce e împrumutat, altfel spus?
Am să răspund subțint eu. Practic, tocmai pentru că știu, cum spuneam, din proprie experiență, cât este de dureros să nu ai o direcție clară, să te compari, să-ți fie greu să iei decizii, eu am creat un atelier online și la acesta probabil se referea Mirela, care mă susține și mă încurajează mereu, este un mentor desăvârșit. Mai nou am lucrat și la un e-book care se intitulează tocmai așa: Descoperă-ți valoarea, trăiește în armonie cu valorile tale, în cadrul căruia se obțin două lucruri. În primul rând, o ierarhie clară. Ce înseamnă ierarhie? O ordine, pentru că nu e suficient. Noi avem multe valori, dar dacă ele nu sunt...
Deci avem o prioritizare.
O prioritizare și apoi, acesta este însă jumătatea drumului, iar al doilea este setarea de obiective, funcție de ele. Deci, în lipsa faptelor, o valoare este doar o aspirație, nu? Și nu ceea ce suntem cu adevărat. Așadar, noi trebuie să ne întrebăm constant cât de conectat sunt eu cu valorile mele. Țin cont de ele, acționez conform lor, acționez asupra asemenea persoanei care vreau să fiu. Deci există două distincții. Și de-a lungul a 4 ore, cam atât durează atelierele mele, împreună cu clienții mei, facem acest lucru. Identificăm top 3 valori, valoarea numărul 1 în 3, de regulă cam așa funcționează. În
Dați-ne
3
un exemplu, pentru că, da, nu mă gândeam că da. Ne spuneți despre acest seminar pe care îl susțineți. Dați-ne un exemplu. Eu aș începe eu, însă mă întreb dacă este bine. Ar putea fi o valoare familia, alta munca sau spiritualitatea. Da,
într-adevăr.
Dacă spun că e valoarea familia, de exemplu, în ce fel sunt conectat cu această valoare? Mergeți puțin mai departe să ne exemplificați.
Ideea este următoarea. În primul rând, eu disting între valori mijloc și valori scop. De multe ori îmi spun la ce mă refer. Oamenii spun vor bani. De fapt, în spatele valorii bani, aceasta este o valoare mijloc, nu este o valoare scop. Noi, de fapt, în spatele banilor, ce ne dorim? Banii ne dau poate siguranță, ne dau posibilitatea să ajutăm pe ceilalți, ne dau libertate. Deci, în primul rând, eu plec de la această distincție, să înțelegem clar ce înseamnă valoare, care este valoarea scop și care este cea mijloc. Apoi, în cazul dumneavoastră, mi-a spus familia. Fiind familie, da, familia este o valoare, dar atunci m-aș gândi, ok, în cazul în care eu nu, ce înseamnă, însă trebuie să fim specifici, ce înseamnă pentru mine familie? Deci când mă simt eu împlinit, în familie făcând ce sau nu știu cum să explic, ce înseamnă să fim specifici, da? Nu e suficient să ne stabilim obiective vași, gen vreau să fac mai mult sport, ci alerg în parc luni, miercuri și vineri, imediat ce ies de la muncă, așa și cu în cazul familiei. Ce înseamnă familie pentru mine? Să stau poate să petrec fiecare duminică, prânzul în duminici în familie, să stau mai mult cu copiii mei, deci e un proces mult mai profund, nu e doar A sau B, alb sau negru.
Deci trebuie să vedem exact ce este în spatele acestei afirmații.
Obiectivul din spatele obiectivului, exact, așa este, da.
În felul acesta, fiecare dintre cei care ne ascultă, ne urmăresc, ar putea să vină cu un răspuns și apoi să îl analizeze pe baza ceea ce ați spus. Da? Ce stă în spatele acestui răspuns?
Exact. Ce mi-aduce de fapt ceea ce vreau? Pentru că asta este. Ce îmi dă? Asta este întrebarea cheie. Ce îmi dă ceea ce vreau? Și atunci, dacă noi mergem acolo din întrebare în întrebare, până când ne dăm seama că de fapt eu vreau seninătate, vreau liniște sufletească, deci nu mai am unde să despic firul. Și atunci asta înseamnă că am ajuns la valoarea numărul 1. Dar cum am spus, a avea o listă de emoții, de stări, de cuvinte nu este suficient. Noi trebuie să ne asigurăm că aceste valori se regăsesc în viața noastră zi de zi, nu doar pe hârtie așternute acolo. Asta este adevărata provocare și, de fapt, asta înseamnă nu să ne creăm o viață bogată, să aliniem valorile la comportamentele noastre zilnice.
Ar mai fi ceva de spus? Mai doriți să mai dați un exemplu sau mergem mai departe pe dialogul nostru legat și de schimbare? Însă mai am câteva întrebări care țintesc și către stima de sine, pentru că vorbeați despre valori personale și despre amintează despre experiența dumneavoastră legată de stima de sine. În ce fel putem să ne descoperim, iată, valoarea în funcție de stima de sine, mai scăzută sau mai crescută pe care o avem? Nu știu dacă am făcut suficient de bine înțeleasă. Da? Care ar fi legătura între stima de sine și valorile personale? Mai bine.
Răspuns tu, Mirela?
Da. În timp ce vorbeai tu așa de frumos despre valori, Nicole, mă gândeam cât de multe cercetări științifice s-au făcut în domeniul psihologiei în jurul valorilor. Și mi-a venit un exemplu foarte elocvent și foarte frumos, un proiect de cercetare numit Via Character Strengths Values in Action. Values in Action, un proiect de cercetare de 3 ani de zile la care au participat unii dintre cei mai renumiți psihologi și cercetători în domeniul psihologiei din lume, care au făcut un demers absolut extraordinar. Și anume, s-au uitat la foarte multe culturi ale lumii și au încercat să identifice în toate aceste culturi ale lumii care sunt valorile de top, cele mai importante valori în fiecare dintre culturile lumii, care sunt. Iar la final au ajuns la o listă de 24 de astfel de valori, valori universale așadar. Și pe baza lor au construit un instrument care chiar așa se numește Via Character Strengths. Puteți, cei care vorbiți engleză dintre dumneavoastră, dragi telespectatori, puteți să puneți în Google Via Character Strengths și să găsiți acest test. Este un test prin care puteți, răspunzând la o serie de întrebări, destul de multe, pentru că este un test foarte serios, deci alocați-vă 15-20 de minute cel puțin, puteți să aflați care sunt valorile dumneavoastră cele mai importante. Ajung imediat și la întrebarea dumneavoastră în legătură cu stima de sine, dar vreau să prefacez puțin. Atunci când am descoperit acest proiect, pentru mine a fost o revelație, pentru că mi-am dat seama că e foarte important să putem să fim, să ne cunoaștem valorile ca să putem să ne realizăm aspirațiile personale.
Puteți să ne spuneți în mare cam care au fost aceste valori pe care le-a regăsit cercetarea în mai multe culturi?
Da, da. Este o listă de 24.
Da, mă gândesc că nu toate le puteți enumera, dar câteva dintre ele, să ne facem o idee.
O să vă dau un exemplu chiar din profilul meu. din ceea ce am descoperit eu despre mine însă, pentru că a fost fascinant. De exemplu, pentru mine, pe locul întâi, prima valoare în viață pentru mine este dragostea de învățătură. În limba engleză, love of learning, dragostea de învățătură. Apoi, inteligența socială, apoi judecata, judgment, dar în sensul de a discerne dintre lucrurile bune. Da, exact. Alte valori care nu sunt neapărat în topul top 5 este, de exemplu, valoarea modestiei, valoarea spiritualității, valoarea inteligenței sociale, asta cred că am menționat-o deja. Da. Și sunt 24 în total, valoarea onestiei, de exemplu.
Onestității.
Valoarea onestității.
Da. Da.
Humbleness în limba engleză, poate mă ajutați cu cuvântul. Și pentru mine, acum vin și la întrebarea dumneavoastră în legătură cu stima de sine. Pentru mine a fost un moment extraordinar, pentru că mi-am dat seama în ce fel de activități profesionale trebuie, și personale trebuie să mă implic eu ca să fiu fericită, ca să funcționez la maximum capacității mele intelectuale și ca persoană. Mi-am dat seama că pentru mine este foarte important ca eu să pot să folosesc această valoare legată de dragostea de învățătură, love of learning, în tot ceea ce fac eu. Așa încât am grijă ca în activitatea profesională să pot să am oportunități de învățare și apoi să transpun această învățare în ceea ce fac în fiecare zi. Creez cursuri, creez ateliere, creez, scriu articole, scriu cărți, pentru că pentru toate lucrurile astea eu trebuie să mă documentez, să învăț lucruri noi mereu. Și asta are a avut, cel puțin asupra mea, un efect foarte mare în ceea ce privește stima de sine. Nu mă implic în proiecte în care risc să îmi afectez stima de sine și știu despre mine foarte clar că mie asta îmi place, eu despre asta sunt, asta mă definește. Și atunci îmi este mult mai ușor să navighez în viață, ca să zic așa.
Sună foarte bine, în același timp mă gândesc unde este totuși toleranța la frustrare sau dezvoltarea în ciuda eșecului, dacă ne ghidăm doar după punctele acestea forte pe care le avem sau după valorile care ne reprezintă și care ne fac plăcere, da? Pentru că prin ele avem succes.
Dacă pot să adaug tot eu și apoi las spațiu și către
dumneavoastră, v-am adresat întrebarea tocmai pentru că a venit ca urmare a răspunsului pe care
asta. Perfect, perfect. În programul de Dream Management noi spunem că aspirațiile noastre se întâmplă la intersecția dintre valorile noastre, dintre punctele forte și, și sabotorii. Acele sabotorii noștri, sabotorii mentali, acele gânduri repetitive, automate, pe care noi le avem, le formulăm și care ne sabotează mereu. Mie îmi place să folosesc metafora sandwich-ului. E ca și cum am avea un sandwich, la mijloc este visul și de o parte sunt punctele forte, valorile noastre, iar pe de altă parte este felul în care ne sabotăm noi. Și folosim conceptul de inteligență pozitivă. Adică o să vă arăt, dacă îmi dați voie, cartea lui Shamim Shirzad, Inteligența pozitivă. El vorbește în cartea sa despre faptul că mintea noastră este poate să fie cel mai bun prieten al aspirațiilor noastre, după cum poate să fie și cel mai mare dușman al aspirațiilor noastre, pentru că de multe ori noi ne autosabotăm. Și atunci, pentru a ne construi capacitatea de a rezista la frustrare, noi folosim un alt test. Iată, eu vorbesc mereu despre teste. Testul inteligenței pozitive. Telespectatorii noștri, dacă doresc, pot să își facă acest test pe site-ul positiveintelligence.com. Este absolut fascinant. Veți identifica 10 sabotori, 10 modalități de gândire destul de automate.
Puteți să repetați site-ul astfel încât să îl înțelegem mai bine?
Da, positiveintelligence.com. Da, este un site în limba engleză și ne descoperim cei 10 sabotori, adică gânduri automate. Și o să dau exemplu de astfel de sabotori, dacă îmi dați voie. De exemplu, victima, tendința noastră de a ne victimiza, hiperraționalul, tendința noastră de a elimina tot ce înseamnă emoție și de a ne focusa excesiv pe rațional, hiperambițiosul, atunci când calcă totul în picioare de dragul obiectivului. Binevoitorul, binevoitorul sau în limba engleză pleaser, acel sabotor, acea modalitate automată de gândire în care te pui mereu pe locul 2 pentru că tu vrei să îi ajuți pe toți ceilalți, pe toți din, cei din jurul tău, iar tu nu mai ai spațiu pentru propria ta viață, nu ai timp și nu ai răbdare și nu mai ai energie ca să îți realizezi propriile tale obiective. Deci, iată, suntem la intersecția între puncte forte și sabotori, felul în care ne autosabotăm pe noi înșine.
Da, mă gândeam dacă, într-adevăr, suntem atât de fascinați de dezvoltare încât să luăm, iată, aceste teste despre care vorbeați și multe altele care ne-ar putea sta la dispoziție și pe baza informațiilor pe care le primim despre noi ca urmare a acestor teste, să trecem la treabă. Drept urmare, vorbeați despre niște proiecte pe care le faceți, care sunt în concordanță cu valorile dumneavoastră și în felul acesta aveți satisfacție și reușită. Însă cât dintre noi suntem atât de activi sau atât de dispuși să și punem în aplicare? Și aici aș vrea să intervenim cu... suntem spre ultima parte a emisiunii și să vorbim despre schimbarea de comportament. Toate aceste informații ne conduc natural către o schimbare sau lucrurile sunt mai delicate decât le-am putea înțelege sau vedea așa într-un mod superficial,
da,
sau rapid?
Da, mulțumesc pentru întrebare. Te rog, te rog.
Cred că, da, poate doamna Nicol,
da,
și apoi
aș fi vrut să, da, mulțumesc. Aș fi vrut să spun că părerea mea este că dacă ne uităm în jur, toate proiectele noastre semnificative necesită atât atenția noastră cât și implicarea noastră și munca efectivă. Da? Fie că este vorba de să te pui să te joci cu copiii după o zi grea de muncă, să mergi la sală, să începi o activitate pe cont propriu și mulți dintre noi, chiar și eu, mi se întâmpla uneori să spun, da, e prea dificil, renunț. Bine, eu cred că în acest moment intră în joc valorile noastre, deoarece atunci când ne conectăm cu ele, primim senzația că are sens să muncim. De exemplu, îmi dau un exemplu, pentru că am văzut că dumneavoastră la vine și e normal,
da,
să fie așa, e foarte util, așa este. Să spunem, da, că eu consider valoros să fiu părinte grijuliu. Atunci, iertați-mă,
nu-i problema.
Are sens să ne luăm din timp și să ne jucăm cu copiii, nu? Dacă, de exemplu, avem ca valoare sănătate, atunci suntem dispuși să mâncăm sănătos, să facem activitate fizică cu regularitate, chiar dacă asta ne scoate din zona de confort. Așadar, valorile, după părerea mea, acționează ca și niște factori motivatori. Și iată de ce când acționăm, când reușim să ne cunoaștem valorile și să acționăm ghidați de ele, când stabilim obiective semnificative pentru noi, în acord cu valorile noastre, ce se întâmplă? Pe lângă că vom avea o viață bogată și plină de semnificație, nu vom mai amâna. Gândiți-vă, când ne este foame, cât putem amâna să nu mâncăm? La fel este și cu valorile. Dacă ceva este cu adevărat important pentru noi, cum spunea Mirela, pentru ei este important dragostea de învățătură, de cunoaștere, nu poți să nu te apropii de acel lucru. Da? Deci așa și cu valorile. Dacă ceva este cu adevărat important pentru noi, cât de mult putem amâna? Nu mult, zic eu. De aceea subliniez încă o dată, este important să aflăm ce contează cu adevărat pentru noi, să facem ca 80% din timpul nostru să fie dedicat acelor lucruri care sunt extrem de importante și veți vedea că nu mai există amânare și comportamentele și noile activități vor putea fi introduse în viețile noastre cu ușurință.
Percepția celor care sunt ghidați sau consiliați de dumneavoastră este aceasta, pur și simplu ajung atât de natural la schimbare, tocmai pentru că descoperă ce le place, sau există și, da, sabotori, cum spunea doamna Oprea?
Există, însă Mirela m-a învățat și eu dau mai departe. Asta e foarte important, să luăm o distanță, să înțelegem că noi nu suntem un bloc unitar. Avem înăuntru mai multe nuanțe și pot să zic, perfecționista din mine spune asta, judecătorul din mine spune asta și deja că punem puțină distanță, se eliberează o energie și reușim să ne vedem ca întregi, nu doar o parte din noi. Dar eu cred că pe mine, cel puțin, de aceea m-am vulnerabilizat și am spus povestea mea, pentru că pentru mine valorile au fost punctul de cotitură. În momentul acela mi-am dat seama ce vreau să fac și încerc să dau mai departe asta și îmi recunosc că sunt un pic sunt, cum să spun, subiectivă poate, deși recunosc și clienții mei mi-au dat acest feedback că valorile i-au ajutat într-adevăr să-și creeze o viață mai bogată, mai plină și să fie mai împliniți, pentru că până la urmă noi așa ne măsurăm viața funcție de cum ne simțim și este foarte important să trăim împliniți și cu zâmbetul pe buze, dacă se poate.
Da, este important să ne cunoaștem valorile, să ne cunoaștem plusurile, să ne cunoaștem minusurile, să ne cunoaștem sau să recunoaștem unicitatea. Unii am avut mai mult parte de îndrumare în sensul acesta, de o educație prin care ne-am dezvoltat stima de sine mai mult, alții mai puțin și a fost mai grea sau este mai grea căutarea aceasta a noastră și identificarea propriilor valori, ceea ce ne definește și ne face să funcționăm la capacitate maximă. Tocmai de aceea mă întreb dacă există, să spun, o terapie sau un proces, un protocol pentru schimbarea aceasta comportamentală ca urmare a conștientizării propriilor valori. Ce faceți în mod concret? Ce se poate face în mod concret pe direcția aceasta?
Se pot face foarte multe lucruri. Există foarte multe abordări și foarte multe modalități terapeutice prin care se poate ajunge la schimbarea de comportament. Și acum, ca să fim foarte concreți și să nu lăsăm așa în abstract lucrurile acestea, despre ce vorbim când spunem schimbarea de comportament? Despre orice modificare a comportamentului nostru. De la faptul că poate pur și simplu vrei să te lași de fumat sau să începi să faci mai multe exerciții sau să respecti o anumită dietă. Sau
să ai mai multă încredere în tine și să treci
exact.
La...
Exact. Sunt foarte multe comportamente la care putem să lucrăm. În ceea ce privește acest aspect, eu sunt foarte mare fan al unui psihoterapeut american pe care îl cheamă James Prochaska și care a creat un sistem de schimbare a comportamentelor umane care se numește modelul transteoretic al schimbării. Modelul transteoretic al schimbării. El spune că funcționează așa. Sunt, spune el, 5 etape importante în procesul de schimbare a comportamentelor noastre. Și eu, pe baza acestor 5 etape, am creat o metaforă. Metafora ceasului magic. Și o să vă rog să vă imaginați și dumneavoastră în platou și cei care ne văd de acasă, să vă imaginați un ceas. La ora 12 avem o etapă a schimbării comportamentului nostru care se numește etapa preconștientizării sau precontemplării, o etapă în care nu ești foarte conștient de faptul că tu ai o problemă. Adică toți din jurul tău, de exemplu, observă că nu-ți face bine să fumezi sau că nu-ți face bine să consumi atât de mult, nu știu ce, poate alcool sau poate că cine știe, dar tu încă nu ești conștient de lucrul acesta. Pentru tine încă nu este o problemă. Pe la ora 2-3 așa, mergem pe ceasul magic, dar avem un moment care se numește etapa, poftim, etapa...
Ca un flash, da? În care
exact, conștient... Exact, avem etapa contemplării sau conștientizării. Ups, am o problemă cu chestia asta, trebuie să fac ceva, trebuie să mă mobilizez și să introduc o schimbare. Pe la ora 5 așa, încep să te pregătești. Adică Din momentul în care ai conștientizat, nu înseamnă că ai și schimbat ceva. Începi să te pregătești, să citești, să te informezi, să discuți cu alții din jurul tău, să, nu știu, faci tot felul de acțiuni care să te ducă în starea mentală necesară. Pe la ora 7, ești în etapa de acțiune. Gata, ai aruncat țigările, ai hotărât că nu mai faci lucrurile respectiv și începi efectiv să, sau, de exemplu, gata, ți-ai cumpărat pantofii de sport, te duci la sară, ți-ai luat abonament de două ori pe săptămână, faci lucrurile acestea cu oarecare consecvență. Pe la ora 9, așa, ești în etapa de menținere. Au trecut 6 luni de zile de când tu mergi la sală cu consecvență sau nu mai fumezi sau ai menținut
comportamentul.
Acel comportament. Și mai avem o ultimă etapă pe la ora 11, așa, când este etapa denumită finalizare. Adică pentru tine acel comportament de acum este foarte clar. De ce zic ceasul magic? Pentru că uneori timpul se oprește pe acest ceas. Tu poți să rămâi toată viața ta într-o anumită etapă. De exemplu, poți să rămâi toată viața ta în pregătire și să nu faci niciodată pasul decisiv. Sau să poți să te întorci. Timpul se poate întoarce înapoi pe acest ceas. Tu ai ajuns în acțiune și exact, și îți dai seama că e foarte greu și nu ești încă pregătit și te întorci în pregătire. James Prochaska a descoperit că diferența dintre cei care fac schimbări și au succes în acest lucru și cei care nu au succes cu schimbările de comportament este în felul în care tratează aceste plimbări pe ceasul magic în momentul în care tu te întorci. Pentru cei care întoarcerea înseamnă o oportunitate de reflexie în plus și o lecție, aceia vor avea mult mai mult succes data viitoare când încep. Și el demonstrează că o schimbare de succes, o schimbare de comportament de succes are nevoie de 4, 5, 6, uneori chiar 7 plimbări pe ceasul magic, astfel încât tu să înveți tot ce este necesar ca să reușești efectiv.
Deci vă referiți la aceste plimbări ca fiind conștientizare, acțiune și menținere.
Da.
Ceea ce la noi adesea este ca un eșec. Și nu avem curajul să reîncepem pentru că ne descurajăm.
Exact.
Spunem, nu sunt capabil, am încercat, iată, pornind de la exemplul pe care l-ați dat legat de dependența de tutun, am încercat, dar nu pot, eu nu pot trăi fără.
Exact.
Și la sport se întâmplă la fel. Nu pot să fac sport, am încercat, dar nu pot să mă mențin.
Exact.
Renunț.
Pe câtă vreme, dacă spui, ok, am încercat, și am renunțat o perioadă și am învățat că nu-mi place, nu știu, să ridic haltere sau să ridic greutăți. Mie îmi place poate mai degrabă, nu știu, să alerg. Nu-mi place să alerg, poate mai degrabă îmi place să fac niște cursuri de balet. Deci ce înveți din momentul în care te întorci dintr-o etapă în alta? Și iarăși un lucru care este foarte subestimat este etapa pregătirii. Oamenii zic, vreau să fac nu știu ce și trec direct în etapa acțiunii, neocupându-se suficient de etapa pregătirii. Este acea etapă fundamentală în care tu îți clarifici motivele pentru care vrei schimbarea, te informezi cu privire la schimbarea pe care ți-o dorești, îți cauți niște aliați, te pregătești sufletește astfel încât tu să poți să reziști, ca să zic așa, și îți reduci ambivalența. Când pornim într-un proces de schimbare a comportamentului, cu siguranță noi o să fim ambivalenți inițial. Vrem să ne lăsăm de fumat, dar ce satisfacție ne dă uneori o țigară după o cafea? Vrem să mergem la sală, dar cât de confortabil este să stai în fața televizorului. Deci avem această ambivalență în noi care se reduce semnificativ în momentul în care tu te pregătești foarte bine. Aceasta este o etapă subestimată și este păcat că se întâmplă acest lucru pentru că este fundamentală în garantarea succesului schimbării de comportament.
Când am putea vorbi pe ceasul acesta magic despre care aminteați, de acel declic care ne face să ne menținem. Și aici mă gândesc, nu știu, poate că există un moment în care ai o satisfacție a reușitei, chiar dacă ai mai avut și oscilații. Dar în momentul în care, pornind iarăși de la exemplul legat de sport, În momentul în care te simți tonic, deja ai un program pe care ți l-ai stabilit și nu e foarte greu să îl urmărești sau ai parcă ai căpătat mai mult antrenament și ești mai rezistent, reușești să te menții? Sau?
Exact. Nu este un declic. Schimbarea nu este un moment. Schimbarea este un proces. Și la un moment dat o să observ că devine un obicei. Și acela este momentul în care schimbarea este sustenabilă. Eu o să vă dau un exemplu. Eu îmi doream să fac mai mult sport, mai mult exercițiu fizic, pentru că am o scolioză care necesită asta. Dacă nu, pe mine mă doare spatele, dar nu reușeam nicicum. Și am decis că o să fac două minute de exerciții în fiecare dimineață după ce mă spăl pe dinți. Asta este un hint așa pe care mi l-a dat BJ Fogg, un alt cercetător în domeniul științei comportamentului uman. E important să găsești un pas mic, foarte mic, pe care să-l asociezi cu ceva ce faci deja și să construiești un obicei.
Interesant.
Eu mi-am propus, în fiecare dimineață, după ce mă spăl pe dinți, 2 minute fac de exerciții, respectiv rotir din cap. Atât mi-am propus. Dar ce să vezi? Că după un timp am început să vreau 3 minute și acele 3 minute s-au făcut 5 minute și apoi 10. Și uite așa am ajuns la un moment dat să fac 20 sau chiar 30 de minute. Dar eu în fiecare dimineață nu-mi propun decât 2 minute, atât.
Iar să nu cer mai mult.
Inerție. Ideea este să construiești obiceiuri în viața ta, să vină din inerție, pentru că, repet, schimbarea nu este un moment, nu este o acțiune, schimbarea este un proces. Și ea devine sustenabilă în momentul în care o integrezi și în viața ta și devine un obicei. Este și, mulți oameni cred că, ce greu este să schimbi, să nu mai fumezi, să mergi la asta. Este și un proces care aduce foarte multă bucurie și satisfacție. Nu este nimic așa de greu pe cât ne imaginăm, ci problema este că nu folosim tehnicile prietenoase cu creierul nostru pentru a genera acele schimbări care sunt îmbrățișate de creierul și de corpul nostru.
Da, mă gândeam acum care ar fi factorii care inhibă și cei care facilitează schimbarea. Ne-ați dat ceva legat de asta, implicit, da, să fie un o acțiune sau ceva ușor și legat de un obicei deja de al nostru. Dacă pot să extrag de aici acest răspuns, dacă mai aveți ceva să ne spuneți în legătură cu această întrebare, suntem la final și imediat mergem către un mesaj sau o concluzie la această temă. Doamnelor, a trecut repede timpul.
Da, ultimul lucru legătură cu procesul acesta al schimbării este să avem încredere în pașii mărunți. Pentru că este o întreagă știință, în pașii mărunți, pașii mici, este o întreagă știință în legătură cu importanța în pașilor mărunți, care generează apoi schimbări importante, de durată și sustenabile.
Da. Doamna Nicol Zbera?
Da, eu vreau să spun că și eu m-am îndrăgostit de strategia pașilor mici. Tot de la Mirela am aflat că există o întreagă știință și chiar și în cartea ei povestește despre studiile doctorului Robert Maurer, care spunea, pentru mine a fost așa un moment de aha, că mintea noastră, cele 3 creiere pe care le avem, deci nu vrea să fim fericiți, ci ele se asigură că noi supraviețuim. Așadar, noi suntem programați să vedem pericol în orice schimbare. Și atunci, ce se întâmplă? Că strategia pașilor mici cumva vine și învăluiește și ia prin învăluire corpul amigdalian, care este de altfel sediul emoțiilor noastre, și îl mețin liniștit. Astfel noi putem să ne vedem de treabă și nu se declanșează sistemul de alarmă. Așa funcționează pașii mici. Pentru mine a fost extraordinar să înțeleg de ce pașii mici funcționează și îmi mulțumesc Mirelei.
Este într-adevăr încurajator. Când auzi despre schimbare, intri cumva în alertă și te gândești că e foarte greu, dar când ai niște pași mici și vezi că ai reușit, pentru că și teama aceasta de eșec, așa cum vorbeam la un moment dat, este foarte mare, când vezi că ai reușit, ești încurajat și poți merge mai departe și iată, se formează acele obiceiuri sănătoase și comportamente pe care ni le dorim. Suntem la final. Care ar fi mesajul pe care vreți să îl transmiteți telespectatorilor și ascultătorilor noștri acum la final?
Mirela, spun eu.
Vă rog.
Eu vreau să transmit asta telespectatorilor noștri, că suntem singurii răspunzători de fericirea noastră și dacă vrem să ne simțim împliniți, este important să dăm prioritate, să dăm spațiu lucrurilor importante pentru noi, nu urgente, importante, cele care contează pentru noi.
Mulțumesc, doamna Mirela Oprea.
Din partea mea, ultimele cuvinte aș vrea să fie dintr-un poem al unei doamne pe care o cheamă Marianne Williamson și care zice așa: frica noastră cea mai mare nu este faptul că suntem inadecvați. Frica noastră cea mai mare este de a fi peste măsură de puternici. Fiți puternici, învingeți-vă frica de a fi puternici.
Mulțumim foarte mult, doamna Mirela Oprea, doamna Nicole Sbera, pentru participarea la această emisiune. Timpul a zburat repede. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenția acordată. Iată că am învățat câteva lucruri importante pentru schimbare, iar mesajul ar fi: nu este atât de greu, pașii mărunți ne vor asigura succesul. Decizia ne aparține, decizia pentru fericire, decizia pentru schimbare și pentru dumneavoastră sunteți oameni credincioși, puterea lui Dumnezeu este mare. Pe curând, la o nouă întâlnire, la revedere!